Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyjät, tarinoita elämästä haastattelusarjaa. Minä olen Teemu, pastori Potapov. Tänään keskustelemme niinkin vakavasta aiheesta kuin asunnottomuus. Ja tuoreiden lukujen mukaan, tai miten ikinä sitä nyt halutaan sanoa, niin Suomesta löytyy asunnottomia tuhansia ihmisiä, yli 7000 kappaletta. Ja tänään aiheesta kanssani on puhumassa Reijo Pipinen, joka toimii myös VVA ry:n puheenjohtajana. Tervetuloa, Reijo.
Kiitos.
Sä olet syntynyt Helsingissä. Minkälaisena sä muistat oman lapsuutesi?
No ensimmäistä 6 vuodesta en paljon muista. Ensimmäistä 6 vuotta kului isovanhempien yhdessä huoneessa, niin sanotuissa suurperheisten talossa, jota myös persikseksi kutsutaan. Siitä päästiin sitten eteenpäin 50-luvun alussa asunnottomuus tai asuntotilanne. Se asiassa oli ehkä vielä heikompi kuin nyt. Silloinhan vielä näitä sodan jälkeisiä siirtokarjalaisia asui jopa pommisuojissa. Ja ne 6 ensimmäistä vuotta, sieltä ei ole mitään huonoja muistoja, että siinä oli isän veljiä ja yksi sisko vielä samassa huoneistossa, siinä on 3 huonetta ja sitten 57 muutettiin ensimmäiseen omaan, tai ei omaan, mutta Helsingin kaupungin asuntoon, joka sijaitsi Siilitiellä, joka on minun mielestäni tänä päivänäkin, niin olen sitä mieltä, että se on ensimmäinen varsinainen lähiö Helsingissä.
Sä puhuit tuollaisesta suurperheiden talosta. Minkälaisia ne käytännössä olivat?
Ne talot on olemassa tänä päivänäkin, mutta tarkoitus ei ole enää sama. Mäkelänkadun ja Koskelantien kulmassa, muun muassa sieltä isovanhempien parvekkeelta näkyi suoraan raviradalle. Ja paljon lapsia ja pelottava luudan kanssa heiluva talonmies, joka piti lapsia kurissa siinä.
Jos puhutaan sun perheestä, niin miten sä kuvailisit omaa perhettäsi?
Duunariperhe. Äiti teki pitkän päivätyön Stockmannilla hienostorouvien palvelijana. Tuli aika usein itkien kotiin, kun oltiin loukattu tietysti siellä. Eihän myyjätä hienostorouville mitään ollut. Ja isä teki rakennuksilla töitä niin kauan, kunnes sitten sairastui niin paljon, ettei enää kyennyt rakennustöihin.
Tosiaan vuonna 57 saitte oman kodin Siilitieltä, niin kuinka tämmöiseen omaan kotiin pääseminen vaikutti teidän perheeseen? Siitä, että siirrytte suurperheiden talosta sitten omaan himaan.
No joo, ensinnäkin 57 on syntynyt sisareni, joka tuli suoraan laitokselta Siilitielle. Ja jos ajatellaan nyt tätä päivää, niin ehkä ei laitettaisi 4 henkeä yksiöön. Sen yksiön koko oli vajaa 34.
Se on nykyisen yhden opiskelijan asunto.
On, ja aika paljon sama kokoinen, missä mä asun nyt yksin.
Minkälaista se eläminen oli tuollaisessa pienessä tilassa? Pieni vauva ja 3 muuta henkeä.
Ei siinä mitään. Mulla oli pukkisänky ja sisar alkuvaiheen tietysti nukkui siinä äitiyspakkauskopassaan, joka laitettiin sitten vähän rimpsuja ympärille jotain kangasta, että se oli siisti. Ja se mun sänky aina koottiin päiväksi pois, että se meni semmoiseksi haitariksi. Mutta lapsia oli paljon. Siinä oli, kun minä asuin Siilitien 5, niin siinä oli Siilitien 1-5 taloa, joissa nämä meidän aakkoset ei edes riittänyt, vaan piti olla YY-rappu. Ja koulut käytiin siinä läheisyydessä. Ensin Ahmatiellä, sitten Siilitielle valmistui oma koulunsa, joka kai nykyään on ala-aste. Kävin luokat 3 ja 4 siinä. Sitten siirryttiin takaisin Ahmatielle, luokat 5 ja 6 siellä. Sitten Porolahteen, luokat 7 ja 8 siellä, joten mä olen käynyt kansakoulun linjan Ja sieltä siirryin sitten ammattikouluun 8 vuodeksi.
Miksi sä valitsit ton kansakoulun?
No, mulla on semmoinen hämärä muistikuva, että mä olisin niin valveutuneesti jo ajatellut, että meillä ei ole varaa siihen, että mua koulutetaan. Toinen syy tietysti, joka on rehellisesti sanottava, niin, että mä olin äärettömän laiska oppilas. Mä en paljon lukenut, mutta mä kyllä kuuntelin ja seurasin, että mä pärjäsin sit sillä sen, minkä pärjäsin. Että mieluummin mä peuhasin ulkona ja muun muassa sitten jo Napula-liigassa siirryin tuonne urheiluelämän puolelle.
Sä sanoit, että halusit tavallaan säästää perheesi varantoja menemällä kansakouluun myös. Olit vähän laiskanpulskiakin oppilas, mutta että millä tavalla toi kansakouluun meneminen määritti sun elämää? Mitä sä itse koet?
Varmaan aika paljon, koska sitten myöhemmin kuitenkin lukeminen kiinnosti niinkin paljon, että mä menin vielä päälle 30-vuotiaana kansankorkeakouluun ja 2 vuotta viihdyin siellä. Piti tulla ammattivallankumouksellinen, mutta ei ihan tullut. Ehkä vähän kriittinen yksilö kuitenkin tätä yhteiskuntaa ja sen menoa kohtaan. Kyllä mulle niin kuin aina, noin 15-vuotiaasta asti mulla niin kuin tavallaan aukesi silmät. Että mä menin TUL:n seuraan ja sain siitä ammattikoulussa kuulla, että siellä komarien kanssa urheilet. Mutta seurahan oli loistava ja se siitä muodostui mulle oikeastaan perhe juuri siinä aika herkässä iässä, jolloin 15-vuotiaana niin kuin maailma ikään kuin aukenee.
Sä menit ammattikouluun ja valmistuit sieltä sitten automaalariksi 15-vuotiaana.
Kyllä. Niin, tai siis menin 15-vuotiaana ja tulin 68-17-vuotiaana ulos.
Niin, olet sä tyytyväinen tekemään ratkaisuusi?
Ei. 15-vuotiaista ihmistä ei saisi, niin kuin siihen aikaan ajateltiin, nythän se ei enää päde, että valita sitä ammattiuraansa. Tietysti niitä mahdollisuuksia olisi sitten ollut myöhemmin, että vaihtaa koko homma. Että se oli siihen aikaan vielä puuhattiin ilman koneita. Eikä ne koneetkaan sitten sinänsä, niin kuin, kyllä ne helpotti sitä hommaa, mutta sitten tuli nämä pölyongelmat. Ja sitten näiden automaalien kehitys sen takia, että piti saada autot kiireesti ulos, niin johti siihen, että siellä oli melkoisia myrkkyjä. Sitten jossain vaiheessa paljon myöhemmin huomasin, että nyt tämä alkaa riittää, että yksi syy oli se, että maksa-arvot kohos. Ja se ei ollut ainoastaan tietysti se näiden ammatin tuottamien myrkkyjen, vaan sitten tietysti ne perjantaipullot piti vetästä kanssa, niin se oli niin kuin lisärasite vielä maksalle. Että siinä vaiheessa mä rupesin funtsaamaan sitä, että tästä ei hyvä seuraa, jos mä jatkan tätä niin kuin hamaan eläkkeeseen asti. Siinä vaiheessa mä sitten menin kansankorkeakouluun 8 vuodeksi.
Vähän reilu parikymppisenä 70-luvun alussa sulle ja silloiselle naisystävälle syntyi poika ja menitte vuosipojan syntymän jälkeen naimisiin, niin kuinka paljon toi avioliitto ja pojan syntyminen muutti sun elämää?
No tietysti se muutti paljonkin, että poikamiehen vapaus hävisi ja tuli vastuu kahdesta, tai ensin yhdestä ja sitten 75 tyttärestä. Ja työn perässä muutettiin silloin, että Vantaalta Porvooseen, Porvoosta Ruotsiin, jossa Ruotsissa ollessa sitten kypsy avioero ja ruohokin oli vihreämpää aidan toisella puolella ja tapahtui tällaisia sitten niin kuin 70-luvun lopulla. Ja hirveä hirveän huono omatunto kahden pienen lapsen jättämisestä ja siihen oikeastaan sitten tuhoutui se seuraava suhde, joka ei sitten loppujen lopuksi kestänyt kuin kaksi vuotta.
Miten nämä suhdekiemurat ja koukerot ja muuttamiset ja muut, niin miten ne silloin vaikutti sun asumiseen ja asumistilanteeseen?
Sitten 81, kun tästä toisesta, tai oikeastaan ensimmäisestä avokkaasta, koska edellinen oli avioliitto, niin avoliitosta sitten sen jälkeen olikin vähän ihmettelemistä, että missä sitä asuu. Ja asuskelin siellä sun täällä ja sitten 82 huomasin yhden ison maahantuojan ilmoituksen, että haetaan Hankoon automaalaria, johon mä sitten lähdin ja se reissu sitten kesti 2 vuotta. Ja siihen kuului sitten asuminen, että se oli oikeastaan hyvä pesti, että asumisesta en maksanut 2 vuoteen mitään.
Millä tavalla toi vaikutti toi ennen Hankoon muuttua, tietynlainen ajelehtiminen? Miten se vaikutti sun mentaaliseen puoleen?
No en mä tiedä. Mä luulen, että mä oon elänyt koko elämäni pikkupaniikissa. Että aina on ollut niin kuin kysymys selviytymisestä, että mitäs nyt? Mutta ei se siihen aikaan. Se vielä, silloin oltiin vielä sentään aika nuoria, niin ei niin hirveästi kantanut huolta. Kyllähän se tuolla paino tietysti, että siinä vaiheessa varsinkin, kun hetken aikaa siinä ajelehti, että mitenhän tästä nyt mennään eteenpäin, mutta asialla on tapana järjestyä.
Hangon jälkeen, tai Hangossa ollessasi, niin sä tapasit jälleen uuden naisen, jonka perässä muutit sitten Kajaaniin saakka.
Pitää paikkansa.
Minkälainen muutos se oli stadin kundille?
Mä sopeuduin hyvin siihen joukkoon. Sitten loppujen lopuksi toki töitä ei ollut kuin 3 kuukautta 2 vuoden aikana, että sieltä tuli niin kuin sitä työttömyyskokemusta jo ihan tarpeeksi.
Ennen muuttoa Kajaaniin, niin pohditko yhtään sitä, että miksi mä oon tekemässä tätä? Ja lähinnä se, että mikä sai sut jättämään kaiken tämän tutun ja turvallisen. Sulla oli hyvä duuni ja oli ilmaiset asunnot ja kaikki muut suhteellisen varman elämäntilanteen ja muuttamaan aivan toiselle puolelle tätä maata, missä me asutaan. Mikä? Rakkaus?
Tutkimattomat on rakkauden tie. Tämä puolisko oli huomattavasti tietysti minua nuorempi, että oikeastaan onkohan se niin, että mut vaan oli rakennettu sillä lailla, että se parisuhde pitää aina olla. Oli se sitten huonompi tai parempi. Ja niinhän se sitten loppujen lopuksi kuitenkin taas pikkusen tauon jälkeen jatkui sama peli. Eli tulin sitten, kun tulin 89 takaisin Helsinkiin, niin sitten meni 2 vuotta, niin piti taas jo rakentaa suhdetta.
Jos mietitään sitä, että sä tulit takas 89 Helsinkiin, niin koetko sä, että sä olisit tullut maitojunalla tänne takas?
En oikeastaan. Suruahan mä tunsin tietysti siitä, että avosuhde ei voinut jatkua. Mutta sitten taas toisaalta ajattelin sitä että se oli erittäin surkea ja paha paikka tulla pois sieltä. Sen suhteen takia, mutta mähän tuli tuttuun paikkaan, mähän tuli syntymäkaupunkiin, mähän tuli stadiin, mähän voin hengittää taas ihan vapaasti.
Kun muutit takaisin Helsinkiin, niin olit vähän aikaa ilman asuntoa, niin missä sä nukuit ja yövyit ja asuit noina aikoina?
No kyllä ne oli ne kaverien ja sohvat enempikin, että äidin luo ei oikein niinku tohtinut mennä. Hänellä olisi kyllä tietysti ollut siinä tilaa, mutta ei siinä oikeastaan kauan sitten mennyt, kun mä olin jo töissä ja pahimmoillaan tein 3 eri työtä siinä unohtaakseni menneen suhteen. Ja mä olin myös Raksaliikkeessä sitten apumiehenä, eli nykyään kai sanotaan, että rakennusmies rakennusmiehenä, niin sen omistaja tunsi yhden maalarin, joka asui tuolla Jollaksessa semmoisessa aika heikkokuntoisessa omakotitalossa, jossa estettiin veden tuleminen sisään, niin siellä oli vahvat kaistaleet muovia. Jossain vaiheessa se oli se vesi kyllä päässyt sinne välipohjiin, kun se oli kaksikerroksinen. Siinä sitten sai asua noin puoli vuotta. Ja Onska oli mukava mies. Onska on rakennusmiehiä ja vietti sellaista elämää, mitä rakennusmiehet nyt usein viettää, että alkoholikin maistui ja en sitä minäkään silloin vieroksunut. No sitten sen puolen vuoden kohdalla tuli semmoinen, että omistaja halusi nostaa vuokran siitä talosta kaksinkertaisesti. Siis talosta, joka on ihan valmis purku hommiksi, niin Onska sanoi, että nyt me ei makseta enää vuokraa, että asutaan niin kauan kuin me teetetään pihalle. Ja Onska meni sitten Inarintielle pelastusarmeijan asuntolaa ja minä Sahajankadun asuntolaa, miesten asuntolaa. Ja vaihdoin sitten aika pian työpaikkaakin, että ajoin pakettiautoa, jolla vietiin työmaille sähkömiesten tarvikkeita.
Minkälainen 80-luvun Helsinki oli asunnottomalle?
Yhtä kovaahan se on ollut aina. Ettenkö menisi sanomaan, että 100 vuotta. Jos siinä vaiheessa kokonaan toivensa heittää, niin siinä kyllä käy todella huonosti.
Kuinka vaikeaa täältä oli löytää asuntoa noina vuosina?
Yhtä vaikeaa kuin nykyäänkin, että tämä kun on iso yliopistokaupunki ja muutenkin vetovoimainen paikka, niin onhan se selvä asia, että jos meitä alkuperäisiä on joku 34% täällä, niin pakkohan se on vaikuttaa siihen, että niitä asuntoja ei ole niin vaan saatavissa. Et paljon on semmoisia ihmisiä, joita minäkin tiedän ja tunnen, ja jotka on muuttanut sitten lähikaupunkeihin lähinnä Vantaalle, koska Vantaalla yhdessä vaiheessa ainakin, en tiedä tämän hetken tilannetta tarkalleen, että mikä se on. Mutta koko tämä pääkaupunkiseudun asuntorakentamistilannehan on sellainen, niin kuin se Suomessa on tahtonut olla, että on jotenkin niin kummallista, että ihmisen täytyy omistaa ne betonit ympärillään, kun olisi kerran toisenlaisiakin mahdollisuuksia, jos nämä rakentajat niin ajattelisivat, mutta kun sitä neliöstä täytyy saada mahdollisimman iso voitto, niin eihän silloin rakenneta kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Siinä tämä on hankalaa ja meillä tulee aina olemaan iso joukko ihmisiä, joka ei koskaan pysty ostamaan omistusasuntoa. Ei koskaan. Sen takia ihan inhimillisyyden ja ihmisoikeuksien takia pitäisi tämän asuntopolitiikkaa muuttaa aika hurjasti sinne vuokrapainotteisen puolelle. Sitä paitsi mä ihmettelen sitä, että kuka nykypäivänä, jos ajatellaan tätä kehitystä, mikä Suomessa on menossa, niin kuka uskotaan ottaa 30 tai jopa 35 vuoden lainan, kun varmoja työpaikkoja ei ole olemassakaan. Ei sellaisia kerta kaikkiaan enää ole. On ihmisiä, joilla on 3 eri akateemista tutkintoa ja ovat työttömiä.
Sä sanoit tuossa, että parikymppisenä, kun vähän ajelehdit suhteiden välissä paikasta toiseen, niin se ei ollut nyt niin paha juttu, koska varmaan se oma mielentilakin oli ihan erilainen, mutta tuolloin 90-luvun taitteessa sä olit jo kuitenkin huomattavasti vanhempia, kokeneempia asioita nähnyt, niin miltä susta tuommoinen asunnottoman elämä tuntui?
No kyllähän se tietysti raskas juttu on nelikymppiselle ihmiselle, että kyllähän siinä tuntee varmasti, ehkä minäkin ajoittain, että olen niin kuin epäonnistunut elämässäni, kun kuitenkin niin kuin tokihan mahdollisuuksia olisi ollut kaikenlaisia, mutta meillä jokaisella on taustalla se talous. Ja se määrittää, mitä sä täällä Suomessa voit tehdä. Ei, tyhjästä on aika paha nyhjästä. Et vaikka olisi ollut haluja, vaikkapa olisin ihan hyvin voinut joskus aikaisemmin nuorempana perustaa automaalaamon. Miksi en olisi voinut? Mutta sehän oli se yksi este. Se on se kaikista tärkein. Mistä sotat satoja tuhansia, kun kuitenkin se vaatii tietyt olosuhteet, että sä onnistuneesti pystyt tuommoista yritystä eteenpäin viemään. Enkä mä tiedä, olisiko musta yleensä ollut yrittäjäksi, mutta on tullut vaan mieleen joskus, että, tai useinkin, että ehkä olisi ollut vähän helpompaa olla aina köyhä. Et sehän jatkui se tarina sieltä 90-luvulta, niin sitten kun tämä viimeinen avosuhde loppui, niin aika surkeasti, että 10 vuotta putkee työtön. Jos ei se jo sitten vaikuta mitenkään ihmiseen, niin sitten täytyy olla puupää.
Kuinka paljon sulla tuli itsesyytöksiä? Sä sanot, että oli epäonnistumisen tunteita 40-vuotiaalla kaverilla, joka oli ilman asuntoa tai asui homehtuneessa mörskässä. Mutta kuinka paljon oli itsesyytöksiä, että mä olen itse aiheuttanut tämän tilanteen itselleni?
Sellaiset ajatukset työntää varmaan veke. Mutta kyllä mä mielelläni sanoisin, että kyllä näissä rakenteissakin vikaa on. Tämä ei voi, siis no nähdäänhän me nyt, jos me katsotaan ympärillemme, niin nähdään me, että tämä on epäonnistunut rakennelma, joka ei ison joukon ihmisen kannalta, tämä ei toimi. Kun siellä on kuitenkin satoja tuhansia ihmisiä, viimeinen luku, minkä mä oon THL:ltä saanut, niin oli se, että köyhyydessä tai sen riskin alla elää 700 000 ihmistä. Ja tuskin siinä tilastoidaan niitä lapsia, joihin se myös kohdistuu, niin silloinhan voidaan ajatella, että 1 000 000 ihmisellä asiat ei ole hyvin. Ja sehän ei ole kovin onnellista kenenkään kannalta.
Sä tosiaan päädyit sinne jollakseen asumaan siihen mörskään, jos näin voi sanoa, niin minkälaista se asuminen tuommoisessa liki purkutuomio saaneessa talossa oli?
No vedethän me jouduttiin hakemaan muualta, että se kaivo, joka siinä pihassa oli, se oli saastunut. Saunua sillä voi, mutta juoda ei. Ja sitten se oli aika epätoivoisen matkan päässä. Se oli hauska se nimikin, se oli Tonttuvuoren tie. Ne on aika tonttuja, siellä asui sitten siihen aikaan. Sitä rakennusta ei enää ollut pitkään aikaa siellä. Menihän se siinä. Täysin sen kummosempaa elämää ole, kun nyt yksinäisellä miehellä voi olla. Mutta sehän oli onni siihen aikaan, että oli töitä. Että ei tarvinnut, jos siinä olisi tarvinnut sitä savottaa, niin tehdä jollain toimeentulotuella tai työmarkkinatuella, niin kyllä se olisi ollut aika erityisen ikävää touhua.
Etsitkö koko ajan uutta majapaikkaa vai olit sä ihan tyytyväinen tohon?
No kyllä se koko ajan tietysti tuo takaraivossa oli, mutta pienipalkkaisena auton kuljettajana sekin oli vähän. Helsingin vuokrataso on sellainen, että hankalaa on yksin. Et kaksin se olisi voinut onnistua paremminkin, että olisi voinut jakaa sen vuokran, mutta niinhän siitä sitten päädyttiinkin asuntolaan. Että.
Niin, jollaksen jälkeen sä sitten tosiaan, niin kuin sanoit, niin päädyit sinne Sahajankadulle.
Joo.
Herttoniemeen.
Joo. Se oli siihen aikaan asuntola, että siinä ei ollut ensisuojaa. Se oli miesten asuntola nimenomaan. Sitten tämä sähköliike teki konkan. No sitä ennenhän tietysti ensimmäisenähän laitetaan ikään kuin sen tuottamattoman työn. Eli autokuskihan laitettiin ekana veke ja sinne tuli sitten tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Ja sitten tämän kun kuuli sitten, että ohjaajiksa heitä nykyään sanotaan vahtimestareita, niin mun mielestä siihen aikaan oli, niin sitten kysyi multa yksi kerta, kun se kuuli siitä, että työt loppuu, niin että jos tulisit niin sairaslomia tekemään, ja niitähän riitti kaupungin paikassa, että se oli sen Helsingin kaupungin asuntola, niin niitä kavereita sitten, jotka rohkesi sairastaa kaupungilla, niin ne sairasti sitten kans, ja sitähän kesti tuonne 92 asti, kunnes kaupunki teki semmoisen väkivaltaisen päätöksen, että sijaisia ei enää käytetä. Et silloin rupesi olemaan se iso lama päällä.
Kerro hieman tuosta asuntolasta ja siellä asumisesta.
No, petipaikka oli. Hyvin pieni huone. Ja mun asumisen pelasti varmasti se sillä kertaa, että joka aamu oli ajettava autoa. Eli ei voinut niin kauheasti sitten töräytellä sen keppanan tai vaihtoisesti viinan kanssa. Kyllähän siinä asuntolassa alkoholia osattiin käyttää. Sehän ei ollut mikään nollatoleranssipaikka, että niin kauan kun osasi käyttäytyä, eikä tullut heilumaan sinne yleisiin tiloihin, niin se oli ihan ok.
Siitä vaan.
Tällaisessa asuntolakulttuurissa sellainen ihminen kuin minä, jolla toi selkäranka, niin siellä tahtoo olla siihen aikaan vielä semmoinen jonkunnäköinen kuminauha, joka venyi sinne sun tänne, niin olisi ollut hyvä mahdollisuus ja silloin alkoholisoitua kunnolla. Mutta niin ei sitten kuitenkaan tällä kertaa vielä käynyt.
Minkälaisia ihmisiä siellä asu sinun lisäksesi?
Siellä asu normaalia, usein maalta tulleita henkilöitä, jotka olivat kai jollain lailla tai eivät olleet oikein sinut elämänsä kanssa. Et ongelmia oli monenmoisia, että oli mielenterveysongelmia ja alkoholiongelmia, ja ei siellä oikein niin kuin, jos jotain ihmistä voidaan sanoa ihan normaaliksi, niin ei monta asunut.
Koitko sä, että sä et kuulunut siihen paikkaan? Tuliko sulla koskaan semmoista fiilistä?
Ei. Mä oon aina sopeutunut sinne, missä mä nyt oon sattunut olemaan. Et kuitenkin luonne on semmoinen, vaikka se muuten on tuommoinen ehkä pessimistinen ja synkän puoleilleen hiljainen, niin ei siinä mitään ongelmaa. Mulla oli joka tapauksessa lämmin paikka, missä mä nukun.
Ja se oli sulle se päähomma?
Se riitti mulle sillä kertaa, mutta parempaahan siinä sitten ruvettiin niin kuin etsimään ja katsomaan tietysti niin kuin tapoihin on kuulunut. Ja niinhän siinä sitten kävi.
Niin, kunnes löysit ystäväs mökiltä, tapasit naisen.
Kyllä.
Ja päädyitte yhteen.
Se oli hänen eksänsä. Ja ystävä sattui olemaan vielä lapsuuden kaveri sieltä siilitiä, että se oli pikkasen noloa, mutta minkäs teet?
Aikamoinen suhdekuvia.
Joo, se oli aikamoinen. Ei välttämättä enää ollut sen jälkeen mun ystävää, että siitäkin huolimatta, että ero oli jo niin kuin tapahtunut.
Kuinka suhteinen alkoi ja kehittyi?
Ihan hyvinhän se alkoi. Mähän oli ollut siinä jo peräti pari vuotta, että ei ollut niin kuin vakia. Ja niin kuin aikaisemmin tuossa totesin, niin mut on kai jotenkin sillä lailla rakennettu kanssa, että mä tykkään olla parisuhteessa. Ja kestihän tämä nyt kuitenkin sitten tämä viimeinen parisuhde 10 vuotta, mutta että mitä kaikki se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin tukka nousee vieläkin pystyyn, että mihinkä kaikkea sitä niin kuin ihminen kykenee ja et miten pohjalle ihminen saattaa pudota.
Silloin kun teillä alkoi suhde, niin elämä varmaan vaikutti aika tasapainoiselta ja kaikki oli hyvin.
92han Niko-poika syntyi ja sitten 2 vuoden kohdalla saatiin semmoinen tuomio, että kun nimetettiin sitä kehitystä, että se kehitys ei ollut normaalia, että kuulkaa, teillä on kehitysvammainen poika, sanottiin, tuossa Aurora oli silloin se lastensairaala. That's it, siinä se sitten oli. Siis meille vaan kylmästi ilmoitetaan näin, antamatta mitään apua siihen tilanteeseen. Kyllähän se tietysti heti rupesi kuluttamaan sitä parisuhdetta. Et hyvä niinkin, että kesti niinkin kauan. Jos mussa jotain kestämistä oli, niin hyvä on, että kesti 10 vuotta, ei siinä mitään. Sieltähän sitten kuitenkin 98 vielä syntyi terve tyttö. Joten ne itsesyytökset siitä, että tai se pohdiskelu siitä, että onkohan tämä vika niin kuin minussa. Mutta se on kuitenkin sellainen, mille me ihmiset ei mitään mahdeta, että jos kromosomissa on vaurio, niin sille ei paljon voida tehdä. Että jos sitä ajattelee, että miten hän on kuitenkin selvinnyt sen kehitysvammansa kanssa, niin nähdäkseni ihan hyvin.
Koitko, että olitte onnellinen perhe tuon 10 vuoden ajan, minkä olitte yhdessä?
No miksei.
Nousuineen ja laskuineen?
Niin. Kuitenkin 10 vuotta. Se vaan, että se oli sitten hyvin rankka ja rankka se erotilanne sitten. Sitä mä oon saanut usein ihmetellä, että miten se voi, miten tämmöinen 10 vuotta voidaan kuitata niin nopeasti ja että kun mä tuun töistä kotiin, niin 10 minuutin päästä suurin piirtein menossa ja on ilmoitettu, että hän ei jaksa. Mutta voihan se olla niinkin, että se suhde siinä jotenkin laimentui ja mä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että miehet on aika huonoja huomaamaan sellaista. Että sitä pitäisi vähän hoitaa sitä suhdetta ja ainakaan niin kuin tämmöinen 50-luvun lukunen kundi ei osaa sitä ehkä tehdä niin sillä tavoin kuin ainakin oletettavasti nuoremmat. Toki nykyään nämä suhteet kestää 2 vuotta maksimissaan. Tämä ainakin välillä vaikuttaa siltä, että hyvin hanakasti ollaan niin kuin vaihtamassa.
Tosiaan 2001... 10 vuotta kestäneen suhteen jälkeen kävi niin kuin monelle suomalaismiehelle käy. Nainen ilmoittaa, että tämä oli tässä.
Joo.
Miten toi kaikki kävi?
Nopeasti. Sitten alkoi melkoinen ruljanssi, että katkeraksihan siinä tulee. Ja toinen kerta elämässä tämmöinen Helsingin pahimpien asuntoloiden kierto, että missähän mä en sillä lailla pysynyt, että aina tuli sitten se tinttaaminen jossain vaiheessa, että sitähän ei monessakaan paikassa sallita. Mutta onneksi siinä erotilanteessa mä heti olin mennyt kaupungin asuntotoimistoon ja laittanut paperit ja silloin oli töitäkin, niin voi jopa hakea ja toivoa, että saa. Ja sitten vielä ratsastin tietysti. Ikään kuin, jos niin ikävästi haluaa sanoa, niin 2 lapsella, että mun on saatava paikka, missä mä tapaan lapsiani. Mutta sehän kesti sitten kuitenkin 8 kuukautta, mutta sain sen asunnon kuitenkin. Sitten tämä parisuhteen, nämä jälkimainingit, niin siinähän ruvettiin sitten tietysti taistelemaan ja sitten siellä käytettiin lapsia välineenä niin kuin usein käy, että ne on semmoisia välineitä siinä selvittelyssä ja parhaan mukaan yritettiin estää tapaamasta lapsia. Asuntola-aikanahan sehän ei ole mahdollista, mutta sitten kun mä sain sen asunnon, niin sitten alkoi se estely, että lapset ei voisi tulla mun luo ja se oli aika kova paikka ja siinä rupesi tapahtua sitten kaiken näköistä. Sitten tuli vahingontekoa mun taholta ja lähestymiskieltoa ja sitten mua syytettiin insestistä, joka on aika normaalia. No sehän päättyi tietysti sillä lailla, että ei nyt toki, että ei mitään sellaista ollut tapahtunut, mutta tällä likalla oli, mun pikkulikalla oli aika hyvä se mielikuvitus ja se oli ehkä ilmassu asiansa sit sillä tavalla, että siinä oli syntynyt ilmeisesti väärinkäsitys. Ja kuitenkin niin kuin sit tämmöiset taipumukset, niin mulla oli ennestään kaksi tyttöä, niin nehän olisi sitten kyllä tullut ilmi jo paljon aikaisemmin. Taistelulapset oli kova. Siinä meni monet ajat, varmaan 3-4 vuotta, että mä en ollut ollenkaan oma itseni. En tiedä, no naiset kun ainakaan kattelee näitä horoskooppeja, niin mä olen siellä niin kuin kaksonen ja väitetään, että kaksosella on kaksi luonnetta. Ja nyt se paha pääsi sieltä kyllä niin kuin pinnalle, että tuli kaiken näköistä tämmöistä mun taholta niin kuin asioita, joita tietysti kadun tänä päivänä, mutta siinä mielentilassa, kun olin, niin ihmettele, siinä olisi voinut tapahtua pahempaakin, mutta onneksi ei ikinä tapahtunut.
Kuinka sä reagoit tämmöiseen suureen muutokseen?
No miten suuriin muutoksiin yleensä reagoidaan? Loppujen lopuksi, kun sitä aikansa niin kuin kärvistelee, niin ainakin minusta löytyy sitten semmoinen taistelijan luonne, että ei mun elämä näin pääty, että tästä täytyy niin kuin jollain lailla ruveta selviämään. Ja se selviäminen sitten myöhemmin sitten alko siellä 2004 loppupuolella. Mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni katkaisuhoidossa 2 viikkoa ja siitä suoraan Tervalammen hoitolaitokseen 8 viikkoa. Sitten 2 kuukautta yritin vielä katuelämää ilman kämppää. Ei siitä mitään tullut, puhtaat valkeat lakanat oli jäänyt kuitenkin syöpynyt uudestaan jo tuonne mieleen. Ja sitten piti tehdä se ikään kuin lopullinen ratkaisu. Piti tehdä 2005 helmikuussa. Mä olin just ajatellut samana sunnuntai-aamuna, että tämä ei tule päättymään hyvin, jos ei tässä ruveta jotain tekemään. Päättyy siihen, mihinkä ihmisen elämä yleensä päättyy, eli kuolemaan. Sitten sattui tulemaan tuolta Syväpuro-yhteisöstä. Niillä oli tapana käydä Herttoniemessä ja se asuntolahan oli siihen aikaan. Siinä oli kyllä asuntolapuolikin, niin sanottu kuivapuoli, niin sehän toimi myös siihen aikaan ensisuojana, kun se siirrettiin Kyläsaaresta asujaimiston alta pois, niin kuin myöhemmin on valjennut, että kun Arabian ranta rakennettiin, niin eihän siellä voi olla katkaisuja ja ensisuojia pois silmistä, pois mielestä. Tosiaan niin se oli sitten sellainen lähtö, että tultiin kysymään tupakkihuoneessa, istuskeltiin ja tultiin kysymään, että olisiko Syväpuroa lähtiöitä. Ja mä tiesin paikan entuudestaan. Mä olin siellä yhden vuorokan kävässy aikaisin, mutta silloin ei sinne, mä en voinut saada sinne silloin maksusitoumusta. Niin mä ajattelin, että no mikäpäs. Että kokeillaan, että tämä nyt rupeaa olemaan sitten viimeisiä paikkoja. Että Syväpurohan oli semmoinen ikään kuin Helsingin kaupungin toivottomien tapauksien viimeinen sijoituspaikka. Mä jäin sinne sitten 8,5 vuodeksi ja puolen vuoden kohdalla tuli se päätös, että tulin toiselta lomalta, niin silloin oli 15 rautatikkiä päässä. Kuitenkin siinä oli sitä selvää kautta niin paljon jo, että tuli se lopullinen päätös, että nyt on ainakin yritettävä. Vakaa päätöstä kyllä, että yritettävä irti kokonaan rakkaasta alkoholista. Juttelin päihdetyöntekijän kanssa, joka myös hoiti näiden meidän kaikkien virastoasiat tänne Helsinkiin päin, kun Liljendaali on aika pitkällä Helsingistä. Että sieltä ei niin vaan niin kuin kaverit itse lähde, vaan ne hoidettiin sitten puhelimitse. Niin olin päihdetyöntekijälle sanonut, että kun laitat tuohon tyynneysrukouksen viereen tai yläpuolelle Marxin kuvan, niin mä nousen ne AA-portaat ylös, koska siellä pidettiin kakkoskerroksessa oli niin kuin Syväpuro-yhteisön toimistot ja tämmöinen kokoustila myös, niin Niin mä jouduin sitten, kun hän sen teki, niin printtasi tuolta tietokoneelta, otti ulos ja jouduin nousemaan ne portaat. Siis toki ennakkoluulohan mulla oli tavallaan oikeutetustikin, koska siellä on 12 askeleen ohjelma ja vähän turhan paljon viittauksia korkeampaan voimaan tai Jumalaan. Ja kun mä oon kuitenkin jollain lailla ainakin lähes ateisti, voin salaa joskus vähän ajatella muullakin tavoin, mutta noin muuten, niin se ei mulle oikein sopinut, mutta kun siellä iltaisin ei kauheasti yhteisössä sitä tehtävää ollut, niin kävin sitten tiistaisin siellä ja ei niiden ihmisten tarinat turhia ollut. Että kyllä sieltä on jäänyt semmoisia ikään kuin ohjeita siihen, että siihen ajatteluun siitä, että miten pysyy niin kuin irti tässä tapauksessa niin kuin alkoholista. Mutta se häiritsi koko aika se jumalakäsitys tai se Jumalan sekoittaminen tähän. Sehän on hyvin tärkeä asia se, että sellaiselle ihmiselle kuin minä, jolla ei ole jarruja, joka seuraavana päivänä niin sanotusti tasoittaa sitä oloa. Eli kaikkien näiden keskusteluiden myötä sinne kumilangan paikalle taisi tulla kuitenkin jonkunnäköinen teräslanka. Ja raittiushan alkoi sitten, se on päivätty tarkalleen, koska sain semmoisen päivä kerrallaan kirjan, 4.10.2005.
Eli on aika pitkä aika sitten.
Joo, eikä kun tuli Helsinkiin sitten 2007, niin ei mulla ollut vaikeuksia sen kapakan oven kanssa. Mä voin mennä sisäänkin, mutta ei mun juoda tarvi. Eikä mä juokkaan, eikä mun tarvikkaan, koska mä tiedän mihin se johtaa. Mun kohdalla se olisi 2-3 kuukautta, niin mä olisin taas ensisuojan lattialla nukkumassa.
Jos palataan vähän ajassa taaksepäin tuohon erotilanteeseen, niin kun nainen lähti, sulta lähti myös asunto.
Kyllä.
Ja menetit kodin. Mitä se teki sulle käytännössä?
No tietysti perhe-elämähän on siihen verrattuna, sehän on turvallinen. Kotihan on turvapaikka ihmiselle. Sehän on, mä uskon, että jokainen asunnoton tuolla kadulla tuntee olonsa turvattomaksi. Ja jokaisen on helppo tietysti luovuttaa. Ja moni on luovuttanutkin. Koti on itse asiassa sellainen asia, että jos sitä ei ole, niin oikeasti sieltä hävii se niin kuin se idea elämästä, että sun ei aamulla tarvitse funtsaa sitä, että missä mä seuraavan yön nukun. Ja jos se paikka, missä sun on nukuttava, sattuu olemaan ensisuoja, niin se ei ole miellyttävä paikka nukkua hajuineen ja kaikki ne muineen. Se on semmoinen tilanne, että semmoista ei saisi syntyä yhdellekään ihmiselle. Ja kun se usein miehelle sattuu tämä asunnottomuus ja usein myös erotilanteiden myötä, että harvalla on ottaa tuolta takataskusta tai pankista sen verran, että hankkii itselleen heti asunnon, niin koti on tärkeä, hirveän tärkeä paikka ja sen menettäminen, se traumatisoi ihmisen ihan väistämättä. Mullakin on hätä, jos jostain syystä näen pankkitililtä, että ei ole mennyt vuokran, niin 4 päivän jälkeen. Että näinköhän tästä joutuu taas asunnottomaksi.
Niin se on jäänyt elämään sinua.
Se on jäänyt elämään, koska ei suomalaisella miehellä siinä erotilanteessa, sillä ei ole mitään semmoista paikkaa, mihin se kävelee suoraan kadulta, jotta se kriisi saataisiin hallintaan. Koska kriisi, se on, sano kuka mitä tahansa, oli vaikka kuinka kovia jätkiä, niin kriisi se on. Ja tänä päivänä, nyt on kulunut 16 vuotta siitä mun kriisistä, isoimmasta kriisistä, kun jouduin asunnottomaksi, niin tänä päivänä Helsingin kaupungilla ei ole sellaista paikkaa, mihin sä kävelet ja sun elämäntilanteessa kartoitettaisiin, että no mitäs nyt. Että niin kuin se apu on todella edelleen kiven takana.
Kuinka paljon siinä on vikaa kaupungissa ja kuinka paljon siinä on myös osaltaan niin sanotusti vikaa myös niissä miehissä, jotka eivät välttämättä kehtaa, halua, viitsi, jaksa hakea sitä apua? Miten sä itse näet? Kun molemmat varmaan myönnetään se, että suomalainen mies on juro, että se ei välttämättä halua edes hakea sitä apua, ei kehtaa.
Joo, se varmaan näin on.
Kyllä minä pärjään, perkele.
Joo. Jossain kohdassa niin kuitenkin miehen on osattava nöyrtyä niin paljon, että sen avun hakee. Et niin kuin ei saa päästä, niin kuin mähän päästin kans vähän, niin sitten elämäni käsistäni silloin heti eron jälkeen, että sit rupesi olemaan jo, vaikka olin töissäkin sen lähes ensimmäisen 4 kuukautta, ei tullut ihan täyteen, sain potkut ennen sitä, niin sairasloman hakemisen takia, niin ja mä en vaan tajuu sitä, että mikä siinä niin kuin mättää, että sä et voi nöyrtyä silloin, kun se vielä voisi estää sen lopullisen tippumisen, joka mulle sitten tuli kuitenkin. Et niin kuin ihmeellistä itsepäisyyttä meissä asustaa, ettei hae sitä apua. Vaikka sen ihan ilmiselvästi sen on itse on tunnistettava se, että nyt tähän tarvitaan apua, mä en tästä yksin selviä, niin ei siltikään mennä hakemaan sitä apua.
Sä koit tämän, voisiko nyt sanoa näin karrikoidusti, asunnottomuuden pyhän kolminaisuuden. Nainen lähti, asunto meni, jonka jälkeen meni myös työpaikka. Ja sä oot kokenut kaikki nämä 3 juuri tällä yhdellä kertaa, niin onko tämä kaava aina samankaltainen? Ja tavallaan, niin kuin, että meneekö se tässä järjestyksessä? Ja sitten totta kai mukaan tulee viina jossain kohtaa.
Kyllä kai se monelle, näin se vaan tahtoo tapahtua. Tuommoisessa tilanteessa olisi heti haettava se apu, ennen kuin se tilanne pääsee pahenemaan sellaiseksi, että sitä sitten ei enää itse hallitse, niin kuin minun tapauksessani. Enhän mä hallinnut sitä tilaa. Mä en ollut, mun elämänhallinta lähti täysin käsistä ihan muutamassa kuukaudessa. Et nopea apu, mieluummin vaikka sitten väliin tulo yhteiskunnan taholta. Ja vaatimus siitä, että tämmöinen kriisiytyneen elämän setvimispaikka, josta mennään suoraan kadulta, toistan itteeni, mutta suoraan kadulta ilman odotusaikoja, jossa saat 6 viikon päähän ajan siitä, että et sun tilannetta selvitetään, niin siinä ajassa kyllä ehtii tapahtua se pahin. Et jos on niin kuin mulla on ollut taipumusta ratkoa ongelmia väärällä tavalla, eli suomalaisen miehen väärä tapahan on se alkoholi, että siellä ei ainakaan mitään hyvää tapahdu. Se on ihan varma asia.
Sä menetit työpaikkasi, tartuitko pulloon heti vai menetitkö elämänhallintasi kokonaan?
Elämänhallinta oli jo mennyt.
Se oli mennyt jo siinä vaiheessa.
Se oli mennyt siinä vaiheessa. Se meni siinä ihan heti alussa, että...
Eli joudut shokkiin?
No näinhän se on kai sanottava. Vähän samankaltainen tilanne, kun vaija kuoli, oli 18-vuotias, sitten mun poika kuoli 99 ja niihinkään ei tullut haettua apua. Ehkä mä olisin tarvinnut jo silloin 18-vuotiaana jonkunnäköistä terapiaa siihen shokkiin, minkä sanoit. Et mä olen vähän samaa mieltä siitä, että et kaikki nämä kolme tapausta on aiheuttanut semmoisen tilan, mitä sanoit. Ja kun ei siihen haettu apua, niin menee hirveän paljon kauemmin itse setviä sitä päätään ja tilaansa. Ja sittenkin saattaa tehdä vääriä ratkaisuja ja johtopäätöksiä ja näin poispäin. Kyllä yleensä ammattilainen osaa auttaa tavalla, joka tehoaa. Että kyllähän mä silloin kävin, mä muistankin, että mä kävin silloin, kun mä tulin Helsinkiin takaisin Kajaanista, niin kävin kerran Esperiassa. Ja siellä sanottiin mulle, kun pääsin sitten keskustelemaan, niin sanottiin, että sä oot vahva ihminen. Mä en vieläkään tajua, mitä sillä tarkoitettiin, mutta se jäi tonne raivoo ja kyllä siihen, jos pahoja tilanteita tulee, niin kyllä siihen tietysti voi nojautua. Ja voi vaikka sanoa jollekin lähimmäiselle, jolla tuntuu olevan elämä niin solmussa, niin sanoa vaikka, että sä oot vahva ihminen, kyllä sä pärjäät. Sitä en tiedä, auttaako se ketään muuta, mutta ehkä sekin on mua vuosien varrella auttanut. Ja miksei myös se, että saatiin joskus se ajatus kytemään, että joskus sitä selviäisi ilman alkoholia, koska se ei ainakaan minulle henkilökohtaisesti, se ei tuota mitään hyvää.
Oliko sulla ennen tätä isoa kriisiä ollut alkoholin kanssa ongelmia?
Ei toki tällaisia, että joka päivä vedetään. Ei se passaa silloin, kun on mukuloita himassa, niin tissuttaa joka päivä.
Sä sait kenkää ja 4000 markkaa lopputilin, joka sitten juotiin joo. Aika rivakkaan tahtiin, jos joo. Näin voisi sanoa.
Kyllä, se joo, siihen aikaan kuitenkin olihan se aikamoinen summa rahaa, mutta eki
Eki autta rahan tuhlaamisessa. Joo. Minkälaiseen spiraaliin sun elämä joutui lopputilin saatuasi?
Sehän oli jo sitten niin kuin sitä lopullista niittiä, että miten sit jaksaa. Ja sitten siinä tilanteessahan mä olin niin sanotulla kuivalla puolella siinä asuntolassa.
Joka tarkoittaa mitä?
Joka tarkoittaa sitä, että siellä ei juoda, niin Ekille ja mulle kannettiin ikkunasta viinaa, jos ei itse kyetty hakemaan. Ja sitten tulikin loppujen lopuksi lähtö sieltä, kun oltiin jo sitten olevina kuivalla puolella ja tultiin neliveto päälle tuohon asuntolan pihaa. Ja sitten tuli uloskirjoitus sieltä niin sanotulta kuivalta puolelta ja sitten kuitenkin autettiin niin paljon, se oli siihen aikaan mukava sosiaalityöntekijä, joka ymmärsi suomalaista jätkäpoikaa. Ja ohjas mut sitten Helsingin Vierasmajaa tuon Pursimiehen kadulla, joka oli siihen aikaan siinä vanhassa moodissa. Eli ei siellä ollut omia huoneita ja keittomahdollisuutta sulla huoneessa, vaan siellä oli saleja siihen aikaan vielä. Sehän oli sitä entistä pahempaa niin kuin verrattuna jo Sahajan katuukin ja sieltä pelastusarmeijaa, sama juttu, hirveä paikka. Tämmöiselle, joka nyt kuitenkin oli suht normaali elämää saanut viettää, että kaikkiin tämmöisiin paikkoihin tietysti laitustuu. Mutta sekin paikka on korjattu. Ja sieltä sitten yhden episodin jälkeen Hyttitielle, joka on purettu. Se oli semmoinen parakkimallinen, missä oli kaksi miestä sillä lailla suht koht pienessä tilassa, täysin tuntemattomia toisilleen. Ei kovin hääppöstä. Ne pahimmat tuli sitten elettyä, pahimmat asuntolat ja sitten tuli tieto sinne Hyttitielle, että sulle on kaksi jo Helsingin tämmöisestä huippuasumalähiöstä kuin Jakomäki. No se oli uusi talo ja kaikki kunniat Jakomäelle. Se, musta tuntuu, että siellä mennään kuitenkin parempaa päin. Ja nehän oli rakennettu vaan 40 vuodeksi ja aika paljon enemmän aikaa on kulunut. Ja toki sitten se on näkynyt myös, että sieltä on myös purettu taloja. Ja sen kämpän mä sain sitten pidettyä 2,5 vuotta. Mutta varoitustili täytti sitten loppujen lopuksi ja sitten oltiin taas tyhjän päällä. Ja sitten tuli se ensimmäinen ajatus siitä, että nyt tarvitsisi kai tehdä jotain, että tässä käy huonosti. Ja sen jälkeen ne, niin kuin kerroin, niin Katko, Tervalampi, uusi yritys ja Syväpuro. Et kaikista kiitollisin kai täytyy olla sille Syväpuron päihdetyöntekijälle, joka on maan ensimmäisiä tiskijukkia tuolta Porista. Niin Johnny K. Forsellille, että hän sanoi sen aika tärkeän lauseen, että kuule Reijo, sä oot 54-vuotias. Eikö sä vois ajatella, että sä lopettaisit kokonaan alkoholin käytön? Se jäi kytemään.
Noina vuosina ja noina kuukausina, minkä vietit asunnottomana ja kolusit läpi kaikki nuo asuntolat, parakit ja kaikki muut, niin mitä se aika opetti sulle suomalaisesta asunnottomuudesta, asuntopolitiikasta sekä sosiaalihuollosta?
Mä en viitti niin rumasti sanoa, että mitä tämä suomalainen asuntopolitiikka on. Että me on nyt 100 vuotta yritetty ratkoa asunnottomuusongelmaa ja se on vieläkin ratkomatta. Ajatelkaa vähän. 100 vuotta on ratkottu asunnottomuusongelmaa ja sitä ei ole ratkaistu. Ja nyt on enää 7450 asunnotonta. Ja me ei mukamas kyetä asuttamaan heitä edes jollain tavoin, edes jotenkin vaikka väliaikaisesti ja sillä lailla, että se asuminen yleensä onnistuu. Jos ollaan pitkällä tuolla kadulla, niin se asuminen ei välttämättä heti onnistu. Ja sitten mä en tiedä, mistä hauskasta onko se tätä kristillisyyttä, mitä minä en harrasta, niin että heikompaa ihmistä on autettava eikä jätettävä. Ja mitä siinä oli se kolmas? Oliko siinä
sosiaalipolitiikasta.
No mulla on semmoinen haave, että kun periaatteessahan kansanedustajan ei tarvitse muuta kuin saada ääniä. Niin me saataisiin kansanedustajat semmoiselle ekstreme jaksolle ihan ensimmäiseksi siinä, kansanedustajuus alkaa. Annettaisiin 6 kuukautta toimeentulotukea ja sitten annettaisiin heille vielä kaupan päälle asunnottomuus. Niin mä luulen, että nämä asiat rupeis parantumaan, kun tiedettäisiin, miltä tuntuu olla Suomessa toimeentulotuella ja asunnottomana yhtä aikaa.
Minkälaista arkea asunnottomat viettävät Suomen talvessa?
Esimerkiksi meillä, eli yhdistyksellä, eli Vailla vakinaista asuntoa ry:llä on tämmöinen päiväkeskuspaikka, joka aamulla voi tulla kahville ja myöhemmin aamupäivällä saa aterian. Et niin kuin näitä päiväkeskuksia, niitä on Helsingissä, kun ne vaan löytää. Siellä on illuusiaa ja siellä on aurinkoista hymyä ja siellä on symppistä ja sitten on olemassa kirjastot, jos on niitä ihmisiä, että et jaksaa vielä lukea, mutta asunnottomuus kyllä teettää. Se on niin täyspäiväistä työtä, että et siinä tämmöiset lukuharrastukset ainakin ne vähenee niin ainakin mulle kävi. Enkä mä oikeastaan en voi puhua kuin omasta kokemuksestani.
2002 tosiaan sitten sait oman asunnon sieltä Jakomäestä. Ja
joo.
Minkälaista siellä oli asua noihin aikoihin?
Se oli hyvä paikka asua. Siinä oli ei mitään vikaa siinä asunnossa. Oli 44 neliötä, eli siinä oli 7 neljältä liikaa yhdelle henkilölle, mutta mä sain sen juuri sen tapaamisoikeuden takia. Ja ei siinä paikassa mitään vikaa. Miehessähän se oli vika, kun piti vaan jatkaa sitä keppana täyttämään elämää niillä vähillä varoilla, mitä oli. Ne vähät vaarat, mitä tuli, niin ne juotiin.
Kuinka alkoholisoitunut olit noihin aikoihin?
Mitenköhän se mitattaisi? Mä sanoisin, että tarpeettoman alkoholisoitunut.
Niin sä ehdit asua siellä muutaman vuoden.
2,5 vuotta.
Ennen kuin sait kenkää.
Joo.
Ja siinä sattui kaikenlaista mutkaa matkan varrelle.
Joo, pari kertaa. Ne varoituksethan tuli sillä lailla, että oli raskaan päivän viettänyt ostarilla ja vaikka aamulla ollut penniikään rahaa, niin iltapäivä oli juovuksissa ja sitten tuli nälkä ja sitten mentiin keittämään perunoita 2 eri kertaa ja molemmilla kerroilla sitten, no huohana tuossa vähän tuossa sohvalla, että perunat kypsyy ja ne kun kypsy, niin niistä tuli niin kypsiä, että ne oli muodosti jo savua, että niistä tuli niin sanottuja hiiliperunoita. Ja hiiliperunat tietysti sitä aiheutti savua ja molemmista kerroista tuli varoitus ja sitten se täyttö se varoitustili siinä vaiheessa. Aikaisemmin olin ottanut yhteen yhden talotoimikunnan ihmisen kanssa ja siitä tuli myös varoitus. Että kyllä siellä niin kuin yritettiin ihan kaikin tavoin saadakin mut ulos siitä talosta. Ja ei siinä mitään, miehessähän siinä vika oli. Viikon olin yhden kaverin olkkarin lattialla nukuin ja sitten lähdin sinne. Vielä yksi kaveri, joka olin tutustunut sen joku mä aikoina, niin lähti autolla viemään mut Hangonkadun katkolla. Ja sillä tiellähän tässä tavallaan ollaan.
Nyt pystyt myöntämään sen, että miehessähän sitä vikaa oli myös. Pystyitkö silloin myöntämään?
Ehkä sitä syyteltiin kaikkia muuta, mutta ja nimenomaan yhteiskuntaa, kuinka kova se on. Ihan niin kuin se olisi. Siis onhan se kova, siitä on kysymys. Mutta tuskin se yhteiskunta tai tämän järjestelmän sitä pulloa nostaa huulilleen, kyllä se mies on tai nainen, joka sen tekee. Ja täytyy aina kuitenkin muistaa se, että sellainen ihminen, joka edes yrittää joko lopettaa tai vähentää, useimmille se on niin kuin paras ohje on, se on paras, että lopetat kokonaan ja katsot, mitä siitä seuraa. Niin se ihmisen niin kuin mentaalinen puoli, se alkaa kummasti paranemaan. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit siitä sokista, että jos siihen rupeat vielä juomaan, sitten ei todellakaan hyvää seuraa. Sitten on koko vartalo paha olo.
Niin, mikään ongelma ei ole niin suuri, ettei se mene suuremmaksi viinan avulla.
Ei.
Mutta sä pystyt myöntämään itse omat virheesi. Kuinka paljon sulta entisenä asunnottomana ja alkoholistina riittää ymmärrystä niille ihmisille, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa nyt kuin sinä olit silloin?
No toivottavasti tarpeeksi paljon. Kun tämän pitkän työttömyyskauden jälkeen mä menin niin sanottuun työelämän valmennukseen, yhdistykseen ja tein sitä 1,5 vuotta ja kuinka ollakaan sen 18 tuntia viikossa, joka nyt on paljon pinnalla, että pitäisi tehdä se jossain tietyssä ajassa. Ja kun sitten vielä sen lähes suoraan sen jälkeen 2 viikon tauolla palkattiin yhdistykseen kokemusasiantuntijana, eli ihmisenä, joka on alkoholismin ensisijaisesti asunnottomuuden, mutta usein siihen liittyy alkoholismikin, niin sain siellä sen 4 vuotta sitten tehdä töitä ja etsiä hankkeen. Meillä oli semmoinen omat avaimet hanke, jossa jokaisella työntekijällä oli omat kaupunkissa ja mulla se sattui olemaan Lahti ja etsiskelin sieltä sitten asuntoloista ihmisiä, jotka saataisiin tämmöiseen kokemusasiantuntijatyöhön ja saatiin myös. kun hanke loppui, niin ajattelin, että kortistoon mun ei kannata hakeutua, että tässä ei ole enää varhaiseläkeikään juurikaan aikaa. Ja jäin sitten varhaiseläkkeelle ensin ja sitten siirryin eläkkeelle. Niin tietysti kun tämä työsuhde päättyi, niin meillä säännöissä lukee, että työntekijä ei tietenkään voi olla yhdistyksen hallituksen jäsen. Tässähän koko aika puhutaan vailla vakinaista asuntoa ry:stä, ettei kellekään pääse, ketään pääse unohtumaan. Ensin siihen varapuheenjohtajaksi ja sitten 1,5 vuoden jälkeen suurin piirtein puheenjohtajaksi. Niin jos ei se jotenkin olisi mulle sydämen asia, niin enhän mä olisi tämmöistä hommaa ottanut vastaan. Jos ei mulla olisi siihen jonkunnäköinen intohimo, jos sitä nyt niin voi sanoa. Mähän tapaan lähes joka aamu niin meidän vertaispalvelussa, eli Vepassa Vaasankadulla, niin tapaan ihmisiä, jotka asunnottomuudessa tai asumisyksikössä, niin vanhoissa, kun nykyään ei saa sanoa asuntola, kun sen joku virkamies on nyt tehnyt monta kuukautta töitä ja funtsannut, niin sitä asiaa, niin se on nyt asumisyksikkö, mutta eihän se asuntolasta poikkea muuta kuin nimeltään. Ja yhdistyksen alkuperäisenä tarkoituksena oli se, että näistä asuntoloista päästään kokonaan. Ollaan niistä päästy, mutta kun on asumisyksikkö. Ja tietysti lopullinen päämäärä on se, että yhdistys voi lakata olemasta sen takia, että ei ole Suomessa enää yhtään asunnotonta. Sehän on äärimmäisen onnellinen tilanne. Jokainen, joka kykenee pikkasen harjoittamaan sellaista ajatustyötä, että miltähän se mahtaisi tuntua oikeasti olla asunnoton, niin sitähän voi harjoitella. Voi sitä mennä vaikka katsomaan joku yö, että minkälaisia ihmisiä tulee esimerkiksi meidän yökahvila Kalkkersiin ja minkälaisessa jamassa ne ihmiset on. Kassian kanssa kulkee tuolla kaupungilla, kerää ehkä jotain tölkkejä ja yrittää päivästä toiseen selvitä. Niitähän on ihmisiä, jotka ei saa minkään maailman sosiaaliturvaa Suomesta. Ja meidän sosiaaliturvamme, niin kaikki tietää, että se ei ole millään lailla aukoton. Ja välillä tuntuu siltäkin, että sosiaaliturvaa ollaan purkamassa. Kaikki viimeaikaiset tapahtumat osoittaa sitä, että ollaan niiden kimpussa, joilla niin kuin heikoiten menee.
Jos mietitään sun arkeasi tuolloin, kun olit sanotaan pahimmillaan asunnoton, ja mietitään sitten tänä päivänä, kun näet läheltä noin asunnottomien arkea, niin mistä se esimerkiksi sinun arkesi koostui silloin, kun sä olit asunnoton? Miten se päivä muodostui?
Useinhan se alkoi aamuyöstä ja kerättiin tölkkejä, koska rahat oli sitten jo loppu. Nehän loppui yleensä heti siinä ensimmäisen viikon aikana viimeistään. Joskus oli kertoja, kun oli seuraavana päivänä kaikki mennyt, kun oli vipattu ynnä muuta. Ihan vaan kuljailu ja kävelyä kaupungilla ja yrittää keksiä, että miten sen aikansa kuluttaa. Ja minäkin kävin siihen aikaan meidän vertaispalvelussa ja tietämättä sitä, että kuinka tärkeäksi yhdistys vielä muodostuu. Ja varmasti se on yksi osatekijä, että sitä tuli ajateltu, että ajatella, että tällaista joku kolmannen sektorin porukka tekee päivästä toiseen. Helsingin kaupunkihan ei hirveästi tue meidän toimintaa noin rahallisesti, mutta onneksi vanha RAY, nykyinen STEA, sentään on tunnustanut, että toiminta 30 vuodessa on vakiintunut. Ja mä luulen, että monelle nykyasunnottomalle se on aika tärkeä paikka. Se on sen ravinnon takia, lämmön takia. Ja tietysti tapaa vertaisia, joka nyt ei aina sitten, joskus ne vähän epäonnistuu, että siinäkin me ollaan aika lähellä sitä Hesaria, niin siellä on se semmoinen kuuluisa aineiskauppa, niin sitten tehdään semmoiset suunnitelmat, että mennään sinne, jos sattuu olemaan sitä rahapuolta. Mutta joka tapauksessa niin nämä ihmiset tarvii tukea, ja jos sä kerran epäonnistut, niin toisella kerralla sä saatat onnistua, tai 20 tai 50 kerralla. Mutta meillä muilla ihmisillä täytyy olla pitkäjänteisyyttä ja hyvä sydämisyyttä näille ihmisille, jotka on ihan selvästi olosuhteiden vuoksi joutunut asunnon. Se ei ole ihmisen ominaisuus olla asunnoton. Ainakaan näissä, niin kuin sanoit, ilmasto-olosuhteet on sellaiset, että ei ole kiva. Vielä tuossa niistä, että miten niitä päiviä vietetään, niin aika paljon sporassa.
Ajellaan ympäri Helsinkiä. Joo.
Siellä on kuitenkin lämmin ja ollaan suojassa.
Oliko sulla koskaan noina vuosina, noina kuukausina, mitä vietit asunnottomana, niin oliko sulla koskaan itsetuhoisia ajatuksia? Mitä helvettiä mä täällä teen?
Sen verran pelkuri, ettei minusta semmoisia. Ja sitä paitsi se on aina niin, että ne läheisethän sinä eniten kärsii. Ethän sä kärsi sen jälkeen yhtään mitään. Mutta kun on kuitenkin montakin lasta kuljeskelee tuolla vielä, jos nyt enää sitten näitä yli 40 voi lapseksi sanoa, niin tuottaa heille sitten vielä kärsimys. Että kyllä he on saanut varmaan kärsiä, kun ovat tienneet, että isä käyttää vähän turhan paljon alkoholia.
Jos mietitään sun sen aikaista elämää ja tämänpäiväistä elämää, niin mitkä on semmoiset muutamat avaintekijät, jotka nosti sut siitä suosta ylös?
No, tietysti itsesuojeluvaistohan on yksi, mikä pistää ihmisten melkoisiin saavutuksiin, jos raittiutta nyt pidetään saavutuksena. Joillekin se sitä on ja joillekin se ei ole. Ja tarkoitan sitä, että ei koko ympäristö aina niin kuin tiedä, kuinka arvokas asia raittius on sellaisille ihmisille kuin minä, joilla vielä toi selkäranka kuitenkin on semmoinen joustava. Ja kun enhän mä oikeasti voi tietää, että sen mä tiedän, että tänään mä en juo, mutta huomisesta mä en tiedä. Että niitä on ihmisiä, jotka on pitkänkin ajan jälkeen sortuneet jostain ihmeen kumman syystä. Juominen jatkuu siitä, mihin se on loppunut. Ja sun toleranssi on ihan toista luokkaa kuin silloin, kun sä oot juonut paljon. Niin usein seurauksena on aika lyhyen käytön jälkeen kuolema. Sekin pitää aina muistaa. Mutta mun takaraivossa on myös merkintä ensisuojasta, johon mä en enää kuuna päivänä halua. Tietysti mä voin sinne joutua, mutta en missään tapauksessa halua. Et niin paljon arvostaa sitäkin pientä yksiötä ja kotia ja tämänhetkistä elämäntilannetta, joka ei kummosta ole. Tällainen ihminen, joka on ollut elämässään 15 vuotta työttömänä, niin eihän sen eläke, sehän jää todella pieneksi. Ja se on mulla todella pieni. Kun mä tonnin saan ja siitä maksan vuokrani 300, niin 700 jää. Ja tietysti sieltä sitten kaikki, mitä nyt elämään kuuluu. Mutta mä oon silti tyytyväinen. Mä luulen, että se tyytyväisyys paljon lähtee siitä, että mä oon onnellinen siitä, että mun ei tarvi juoda. Onnellinen siitä, että mulla on lämpö, että mulla on paikka, mihin mä meen. Tästä mulla on avaimet taskussa ja köyhänä ihmisenä niin sillä lailla koko elämän tavallaan ollut tilanteessa, jossa sitä rahaa ei ole yhtään liikaa ollut, niin yhden ihmisen elämiseen tämäkin eläke riittää. Mutta toki täytyisi ottaa huomioon, jos jotenkin haluttaisiin niin kuin tätäkin yhtälöä parantaa, niin vois olla niin, että jotenkin otettaisiin huomioon tämmöiset pitkät työttömyysjaksot, ettei tarvitsisi sitten niin kuin ihmisen jokaisesta tavallaan sentistä funtsata sitä, että voiko me nyt ostaa tätä ja voiko me nyt ostaa tätä ja näin. Ja varsinkin kun mun taustalla on, niin pitäisi koko aika olla vähän niin kuin rahaa sen takia, että jos sattuu, että vaikkapa telkku, joka on aika tärkeä mulle, välillä liiankin tärkeä iltaisin, niin semmoinen varanto pitää koko ajan olla. Ja tietysti se, että jos jotain muuta yllättävää sattuu, ettei se sitten ensimmäiseksi kolahda siihen, että jäisi esimerkiksi vuokra maksamatta. Sieltä se trauma taas pilkahtaa. Elinikäiset jäljethän asunnottomuus oli se kuinka pitkä tai lyhyt tahansa. Se jättää.
Niin minkälaisen häpeän se on jättänyt sulle vai? Koetko sä häpeää siitä?
En. Mä olen sen asian kanssa sinut ja mulla itse asiassa, niin kuin tässäkin nyt varmaan on ilmaantunut, ei mulla ole mitään salaisuuksia. Miksi mä salaisin mitään? Ei ole tarvetta. Mun elämä on mennyt näin ja se siitä. Paremminkin olisi voinut mennä, mutta ei kannata olla katkera. Kaikki on periaatteessa ok.
Monet noista sun vaikka lyhytaikaisistakin asunnottomuuksista ja totta kai sitten tämä pidempi siivu, niin johtui myös osaltaan noista sun parisuhteista ja niistä, kun ne meni sitten tavallaan mönkään. Niin tuleeko sulla koskaan harmittelua siitä, että ehkä olisi, vaikka sanoit itse, että olet parisuhdeihmisiä, että olisiko pitänyt miettiä parin kertaa ennen kuin hyppää uudestaan ja lyö hynttyitä yhteen?
Se on radiossa, kun ei saa sanoa oikein, mutta se on niin makiaa välillä se semmoinen juttu siellä.
Se vie mukanaan.
Se vie mukanaan ja sitten just se, että siinäkin tarvittaisiin sitä selkärankaa ja vähän ajattelua, ettei ihan ryntää heti, kun siltä tuntuu. Mutta en mä tiedä, mä oon vanha ukko jo, ei sitä tiedä mikä päivä tuossa joku donna kainalossa taas on, mutta 15 vuotta nyt on kuitenkin ollut yksin. Ja kyllä sitä niin kuin ajoittain kaipaa sitä kaveria, mutta en mä tiedä, voi olla, että tänä päivänä ehkä osoitteet saattaisi olla eri, jos semmoinen tilanne syntyisi.
Sä olet VVA ry:n puheenjohtaja. Mm. Minkälainen asema se on?
No ei juuri minkään muun. Sen verran, että
kalskealta kuulostava titteli kuitenkin.
On, ja onhan järjestö arvostettu, mutta ollaan aika paljon niin kuin Helsinki-keskeisiä. Kyllä niin kuin nämä hankkeet yrittää luoda niitä yhteyksiä muihinkin kaupunkeihin, mutta hankkeet on aina hankkeita, ne aikanaan päättyy. Mutta esimerkiksi niistä vuosista, kun mä olin Lahdessa kokemusasiantuntijan etsintähommissa, niin nyt viimeinen päivä menen sinne. Siellä Nikulan asumisyksikkö täyttää 15 vuotta, niin menen sinne ja kiva nähdä niitä vanhoja kavereita, jotka siihen työssäoloaikaa oli. Ja oikeasti niin mä luulen, että yhdistys on hyvässä maineessa ja toivottavasti pystytään se maine pitämäänkin. Ja mä luulen, että osoitus yhdistyksen tärkeydestä olisi sellainen, että me saataisiin rahamme suoraan valtion budjetissa. Meillä on saman siis veljesjärjestöksi kai voi sanoa Tanskassa SAND, niin heidän ei tarvitse joka vuosi jännätä sitä joulukuussa, että tuleeko sitä rahaa tai ei. Yhdistyksessä on kuitenkin 40 työntekijää ja se olisi aikamoinen paukku, jos yhtäkkiä romahdutettaisiin yhdistyksen STEAlta saamat rahat. Meillä on tulevaisuuden strategia työn alla nyt parasta aikaa ja siellä hyviä ideoita on ja on jo vähän tehtykin niiden eteen, että et pikkasen muuttus, kun meillä on toimisto sisäpihalla. Siis kortteli on sama, mutta toimisto on sisäpihalla ja tämä vertaispalvelu ja Kalkkers on katutasolla. Me halutaan, että me oltaisiin koko porukka samassa tilassa. Sekä kävijät, toimistoväki, Kalkkers, Vepa, kaikilla olisi niin iso tila, mutta se on sitten, tämmöiset tilat tahtoo olla aika arvokkaita. Ja kun meidän periaatteisiin kuuluu se, että täytyy olla sporakiskojen varrella, niin sekin rajoittaa sitä hommaa. Mutta yritetään joka tapauksessa. Ja kyllähän mä katson, että se on tällainen puheenjohtajan pesti, niin onhan se kunnianosoitus sille että katupoika, voi sanoa, että katupoika on maalissa nyt.
Mitkä ovat tällä hetkellä asunnottomien pahimpia kipupisteitä Suomessa?
No pääkaupunkiseudussa tietysti se, että vuokrat on kalliita, lottotiedossa ei saa olla merkintöjä. Sitten meillä on hirmu iso määrä sinkkuja, joka tarkoittaa sitä, että pieniä asuntoja on erittäin huono saada. Nämä on niitä tärkeimpiä, mitä tulee mieleen.
Mitä sä luulet, tuleeko asunnottomien määrä tulevaisuudessa kasvamaan? Sanoit, että niitä on tällä hetkellä melkein 7500.
Se on pysynyt aika stabiilina ja mä uskon, että se pysyy tällaisena tai pelkään mieluummin kuin uskon. Koska sellaisia toimenpiteitä, mitä pitäisi nyt tehdä, niin niitä ei ole näköpiirissä, että ei tämmöisiin kohtuuhintaisiin vuokra-asuntoihin tunnu olevan tarvetta niillä tahoilla, jotka vois sitä asiaa edesauttaa ja vaikuttaa siihen. Valtio sinänsä, niin esimerkiksi ARA-rahoja voitaisiin käyttää vähän tomerammin siihen, että saataisiin niitä pieniä asuntoja, ja jotka olisi kohtuu vuokrasia, niin se on semmoinen poliitikkojen tahtokysymys.
Kuinka sä koet itse kaiken läpikäyneenä, kuinka asunnottomuus on muuttunut vuosien ja ehkäpä jopa vuosikymmenten varrella?
Onhan se paljon muuttunut, että ei arskaa enää tunnista tuo kadulla. Arskan tunnisti ennen kyllä kadulla, mutta nykyään kaikki tämmöinen meidän ja muiden hyväntahtoisten yhdistyksien vaatejaot vaikuttaa siihen, että ihmiset kuitenkin pysyy suht koht siistinä siitäkin huolimatta, että sitä asuntoa ei ole.
No onko olemassa asunnottoman semmoista perusmallia, perusprofiilia vai koskeeko se kaikkia kansankerroksia?
Joo, nyt on huomiota herättävää se, että nuorista alkaa tulla. Meidänkin asumisneuvojan luona käy kohtuuttoman nuoria ihmisiä ilman asuntoa ja ihmisiä, jotka eivät pysty sitten osa-aikatöiltään maksamaan vuokria ja tippuvat sillä lailla asunnottomaksi. Ja sittenhän se on näissä tapauksissa aina paha, sieltä tulee se luottomerkintä ja sit asia menee erittäin hankalaksi, että usein meillä asumisneuvoja varmaan neuvoo, että ihan ekana maksa vuokra, anna niiden laskujen olla, joka on ihan hyvä neuvo, että jos sen asunnon menettää pääkaupunkiseudulla, niin sitten menee vaikeaksi.
Eli asunnoton joutuu, tai ihminen, joka on asunnottomuuden kynnyksellä, joutuu aikamoiseen limboon.
Kyllä.
Ja sieltä onko sieltä kuinka vaikea ponnistaa
sieltä
ylös?
Sieltä on paha tulla, kun niitä asuntoja ei kerta kaikkiaan ole, ja mä uskon, että on ihmisiä, jotka jopa ei suostu näihin asumisyksiköihin, koska kyllä se niin on, että kun on, varsinkin kun on näitä isoja yksiköitä, niin jos ihmisiä kootaan esimerkiksi muutamia on semmoisia, missä on yli 100 asukasta, niin ja heillä on ongelmia, erilaisia ongelmia, mielenterveyspäihdeongelmia, niin siitä ei yleensä oikein hyvää seuraa. Et niin kuin pitäisi päästä semmoisiin pieniin yksiköihin, ja ympäristöministeriössä esimerkiksi näille isoille yksiköille käsittääkseni ei enää anneta edes lupia. Semmoinen ihanne yksikkö on semmoinen 34-36 henkilön Että sitten se on vielä niin kuin hallittavissa ja inhimillinen, tämmöiset isot yksiköt, niin siellä ei henkilökunnalla millään riitä aikaa kaikille yli sadalle, että pystyisi näitä ongelmia ratkomaan, mitkä on johtanut asunnottomuuteen, ja silloin se tilanne siellä pahenee.
Jos mietitään omaa historiaasi ja sitä, että sinä pääsit jaloille, niin mitkä sun mielestä oli sulle tärkeimpiä juttuja sen sun oman selviytymisen kannalta?
Kyllä varmaan, että se kuitenkin ne kaksi harmaata aivosolua löysi toisensa ja se ajatus, että tämä päättyy erittäin huonosti. Sellaisessa tapauksessa, mikä minä nyt olen, niin kukaan muu ei sitä pulloa saa mun huulilta pois kuin minä itse. Mä oon se ainut kunkku siinä asiassa, että joka pystyy sen nesteen valumisen estämään kurkusta alas.
Sitten jos tullaan siihen pisteeseen, että mietitään sun omaa toimintaa ja sua itseäsi, niin miten sä mietit, olisit sä voinut tehdä jotain toisin?
Varmaan satoja asioita. Sitä mä oon usein miettinyt, että minkä takia mun pitää oppia kaikki kantapään kautta. Enkö mä voi niin kuin, olisiko se niin, että pitäisi vähän ensin ajatella ja sitten vasta niin kuin tehdä. Jotenkin näin. Mutta kun on siellä sun täällä vähän spontaani, niin se johtaa siihen, että kyllä niitä on, jos ei, on niitä tuhansia asioita, mitkä olisi pitänyt tehdä toiset. Niin kuin, ei tässä ihan täydellisyyttä hivota, mutta mä vähän luulen, että se on monella ihmisellä ihan sama juttu. Jos ajattelee Helsinkiä, niin Helsinki on joskus ollut paljon yhteisöllisempi ja lämpimämpi kaupunki. Nyt se on minä kaupunki ja vähemmän yhteisöllinen. Ja tietysti se on, onko se ihmisen kilpailuvietti sitten, että tarvitsee niin kuin olla se minä ensin ja sitten vasta ajatella kanssa ihmisiä, joka sehän on tämmöisessä ihanne maailmassahan se olisi hienoa, kun oltaisiin ystävällisiä, lämpimiä toisia kohtaan. Ja ne on näitä haaveita. Haaveita vain.
Mistä John Lennon lauloi aikanaan.
Aivan.
Mitä asunnottomuus opetti sinulle elämästä?
Se voi olla aika rumaa. Rumimmillaan.
Entä susta itsestäsi?
Kai se opetti senkin, että parempaankin olisi ollut mahdollisuus. Sen olisi voinut jättämättä opetella kokonaan silloin 15-vuotiaana, kun ensimmäiset huikkansa otti, että ainetta mä en tarvitse, mutta eihän sitä osaa niin ajatella. Ja sitten kun se kypsyi siihen loppuvaiheeseen, niin oli ihan hyvä sitten, että ne aivosolut sitten kuitenkin toimivia niin paljon, että homma pantiin katki.
Tällä hetkellä asutat onnellisesti yksiötä, jossa asut ja niin kuin itse sanoit tuossa hetki sitten, että sulla on avaimet taskussa ja se on mukava tunne. Miltä Reijon tulevaisuus näyttää tällä hetkellä?
No mitäs, honkanummeen kohtihan tässä mennään, mutta yritetään nyt sinnitellä vaikka sitten ympäristön kiusaksi, että aika paljon tulee roikuttua vähän turhankin paljon välillä somessa, joka on sitten pois lukemisesta, josta mä pidän. Ja toki nyt yritän kaikki käsiini saamani Hesarit lukea, mutta se on vaan niin, että Hesarikaan ei tee viisaaksi ja ei niitä aina saa käsiinsä. Ja se on näin pienellä eläkkeellä oleva, niin se on vähän turhan tyyris lehti. Tietysti on kirjasto, joka voi aina mennä, jos vitsi vaivautua, mutta niin kuin mä sanoin, mä oon vähän tuommoinen peruslaiska stadin kundi. Jos mä oon edes sitä, voiko lähiön kundeja yleensä sanoa stadin kundi. Yleensä ne on noista ihan ydinkulmista, just niin kuin Vasis ja siitähän. Sörkastahan oikeastaan stadin kundit on käsittääkseni niin kuin, ainakin nimi on lähtenyt sieltä. Mutta reiluja ollaan ja yritetään elää siivosti ja ilman juomia.
Kiitos. Kaikkea hyvää.
Kiitos.